În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Drept slăvitori creștini, încă suntem sub acoperământul Marii Sărbători dintr-o această săptămână a Preasfintei Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioare Maria. De altfel, tot într-o această săptămână ne-a mai adus aminte încă o dată de Maica Domnului într-un chip cu totul deosebit, și anume în ziua de sâmbătă, mai precis vineri seara, când din nou, într-un chip solemn, am citit acatistul Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ea, Maica Domnului, este ocrotitoare a tuturor creștinilor, a mamelor, a fecioarelor, a preoților, a călugărilor. Ea, Maica Domnului, este cea care cheamă uneori, și nu de puține ori, mai bine zis, pe oameni care să-i slujească, mai ales pe femei, într-un fel să zicem, că ea este cea care le trimite în inimă gândul acesta, bineînțeles, cele care au această chemare, de a-i sluji ei și fiului ei într-un mod deosebit, într-un mod care cumva iese din rânduiala obișnuită a lumii acesteia. Dacă ne-am închipui cum ar arăta profilul biografic, să zicem, a unei astfel de persoane pe care Maica Domnului o cheamă să-i fie slujitoare. O tânără fată, nu? Este născută de către părinți binecredincioși, cu frică de Dumnezeu, cu evlavie față de cele sfinte, este botezată, este dusă la biserică, se spovedește, se împărtășește, crește într-un chip frumos, viața ei este presărată de rugăciune, viața ei este presărată de fapte de milostenie, viața ei se mișcă în ritmul bisericii mai mult decât în ritmul lumii acesteia, pentru că, da, ea vrea să-și închine viața lui Dumnezeu, la chemarea Maicii Domnului. Această fată crește, ajunge la vârsta în care poate să ia hotărâri și cu toată inima ei își închină viața intrând într-o mănăstire, unde până la sfârșitul vieții ei trăiește în ascultare, în curăție deplină, părăsind toate averile cele pământești, pentru că din toată inima ea și-a închinat viața lui Dumnezeu. Iar în mănăstire sporește lucrurile bune pe care le-a învățat în familie și le-a practicat până a intra în mănăstire, tot în ascultare, în rugăciune, în spovedanie, în împărtășanie, și vine cândva vremea când Dumnezeu rânduiește și pleacă din lumea aceasta și iată un astfel de chip de viață este bine plăcut lui Dumnezeu și Dumnezeu încununează cu una cea nebeștejită a măririi într-o împărăție cea cerească, și nu puține din astfel de sfinte le avem noi în calendarul bisericii ca o ocrotitoare pentru viața noastră. E bine, nu totdeauna este așa. Nu totdeauna se întâmplă astfel. Dumnezeu mai are și planuri care ies din obișnuitul cu care noi credem că numai așa și numai așa ar trebui să se întâmple. Iată că Dumnezeu a avut în minte și Maica Domnului, se spune, m-a conlucrat în a-și face slujitoare, în a-și face ucenică, în a lua sub acoperământul ei și pe altcineva. Tot o femeie, tot o fată, care a trăit, am spune, într-un mod cu totul deosebit de cum am povestit mai înainte. Viața acestei femei era în afara bisericii, nu știa ce e aceea rugăciune, nu știa ce e aceea slujbă, nu știa să se spovedească, nu știa de Sfânta Împărtășanie, nu știa de lucruri de acestea. Viața ei avea un singur deviz pe care îl urmărea cu tenacitate, plăcerea, sub orice chip ar fi ea. Dacă eu mă simt bine, dacă eu sunt fericit, dacă eu sunt înăuntru meu că sunt împlinită, nu contează restul ce se întâmplă și nu contează cum îmi procur această bucurie și această plăcere. O astfel de femeie din Alexandria, la un moment dat, în floarea vârstei fiind și cu o frumusețe cu totul și cu totul deosebită, se hotărăște să meargă din Egipt, deci, la locurile sfinte, la Ierusalim. Bani de călătorie nu avea, nu-și face ea probleme, va găsi ea o modalitate să-și cumpere biletul. Pe navă sunt mulți bărbați care ar putea să contribuie la plătirea biletului ei. Străbate Marea Mediterană, ajunge în cetatea cea sfântă și vede că oamenii se îmbulzesc într-un loc. Merge și ea acolo. Ce se întâmplă oare? Ei, este o slujbă de a creștinilor. Hai să intru și eu. Era scoasă spre închinare cinstita cruce. Cinstitul lemn al Sfintei Cruci era pus înspre închinare în Biserica cea Mare a Învierii și ea vroia și să se închine și dânsa. Dacă toată lumea merge acolo, hai și eu. Când se apropie însă de ușile bisericii, vede că voința ei nu mai este suficientă. Pașii ei nu pot să meargă mai departe. Trupul ei este ținut în loc și înspăimântându-se își dă seama că este cineva care nu acceptă ca necurăția să facă o casă comună cu curăția. Este cineva mai presus de lumea aceasta, care știe să hotărască altfel decât hotărăsc oamenii. Da, oamenii din jur o apreciau pentru frumusețe, pentru descurcăreală. În ochii oamenilor trecea ca o femeie cu totul și cu totul împlinită. Dumnezeu n-a văzut așa și a spus, tu nu ai ce căuta în casa mea. Simțind de-a lucrul acesta, se roagă din toată inima ei, cui? Fecioarei Maria. Și îi făgăduiește că dacă ea, Fecioara Maria, o va ajuta mijlocind la Dumnezeu, la Fiul ei, la Iisus Hristos, să-i îngăduie, să intre și să se închine, să se atingă ea, cea păcătoasă, desfrânată și cu totul necurată, să se atingă de lemnul cel sfânt pe care a curs scumpul sânge al lui Dumnezeu cel prea curat, atunci întreaga ei viață, de acum încolo, o va închina lui Dumnezeu. Rugăciunea este ascultată, fata aceasta, femeia aceasta intră în biserică, se închină și imediat când iese din biserică, puțin stând de vorbă cu un părinte, își ia puțină pâine într-o desagă, trece râul Iordanului și timp de 47 de ani viețuiește singură în pustie, în pustia Iudeii, neștiută de nimeni, necunoscută de nimeni, până când la sfârșitul acestei jumătăți de veac este descoperită de un sfânt părinte, Zosima cu numele, căruia îi povestește viața, care o împărtășește și care mai apoi, peste un an, o va îngropa în trupul din care a fost luată. Numele acestei femei este Maria și datorită faptului că se trăgea din Alexandria Egiptului, i s-a dat și cognomenul de egipteancă. Și astăzi, în cea de-a cincea duminică din postul cel mare, nu ne amintim de o sfântă așa cum este sfânta preacuvioasă Maica noastră Parascheva sau sfânta preacuvioasă Maica noastră Teodora de la Sihla, care sunt din profilul biografic pe care l-am amintit, nu? La început, o viață din pruncie trăită în frica de Dumnezeu, ci ea, Maria Egipteanca, astăzi pomenită, este, iată, un chip de sfințenie pe care Biserica ne-l pune în față spre încurajarea noastră. Ce înțelegem de aici, fraților? În primul rând, că Dumnezeu cel iubitor de oameni se uită dincolo, trece dincolo de aparențe. Și Dumnezeu vrea să scoată un bine atunci când răul este cel mai mare. Sfântul Apostol Pavel spune că acolo unde s-a înmulțit păcatul, acolo prisosește harul. Noi avem în limba română două versuri extrem de frumoase al unui mare poet, Tudor Arghezi, care zice așa: din bube, mucegaiuri și noroi, iscat am frumuseți și chipuri noi. Acesta este Dumnezeul nostru. El se pogoară în mizeria cea mai adâncă a firii umane ca să scoată de acolo mărgăritarul cel de mult preț. Nu se rușinează să stea la masă cu vameșii și păcătoșii. Nu este atât de mult interesat de chipul pe care îl are în ochii oamenilor când stă de vorbă cu cei pe care oamenii îi alungă, îi scot din sfera importanței în viața civilă. Dumnezeu merge acolo pentru ca să scoată un suflet. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că în lumea aceasta nimic nu este mai scump decât un suflet de om. Că El a spus: ce-ți folosește ție, omule, dacă lumea întreagă o vei câștiga și dacă îți pierzi sufletul? Și zic părinții că în aceste cuvinte Dumnezeu a pus în două balanțe două lucruri. Într-un talger al balanței a pus un suflet, un singur suflet de om. Și în celălalt talger sau taler al balanței a pus întreaga lume cu tot ce este ea, cu tot ce are în ea ca frumusețe. Și a zis Dumnezeu că mai mult valorează. Și în ochii mei, spune Dumnezeu, mai prețios este acest singur suflet de om. Și pentru acest suflet de om, Dumnezeu face orice în lumea aceasta, doar l-ar câștiga. Și mai știe Dumnezeu un lucru. Știe că atunci când un om cu toată ființa lui s-a avântat în păcat, s-a afundat în păcat, a gustat păcatul cu tot mustul lui cel necurat, spurcat, josnic și decăzut, știe că un astfel de om are o energie extraordinară, care, dacă la un moment dat face o înturnare de 180 de grade, aceeași râvnă pe care a avut-o când a lucrat păcatul, aceeași poftă pe care a avut-o când a trăit departe de Dumnezeu și și-a satisfăcut numai poftele lui cele trupești, cu aceeași râvnă îi va sluji lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne dă nouă foarte mare nădejde ca să nu deznădăjdim, indiferent cât de jos am fi, și să nu deznădăjdim, indiferent cum îl vedem pe cel din jurul nostru de care ne pare rău, fie că e soț, fie că e soție, fie că e copil, fie că e cineva drag al nostru. Puterea are Dumnezeu să scoată din bube, din mucegaiuri și din noroi și din mâl, să scoată mărgăritarul cel de mare preț, care este ascuns acolo, în adâncul cel de tai al inimii. Și mai un lucru de aici. Dacă oamenii care cu toată puterea ființei lor se avântă în păcat, cu aceeași putere apoi lucrează spre slava lui Dumnezeu și se angajează cu o fervoare a credinței, a evlaviei, în a sluji lui Dumnezeu, există și pericolul ca aceia care sunt, așa cum spune cartea Apocalipsei, căldicei, să nu fie nici așa și nici așa. Că zice cartea Apocalipsei, Dumnezeu, adică, adresându-se creștinilor dintr-o localitate numită Laodiceea, zice: pentru că nu ești cald, nu ești nici fierbinte, nici rece, te voi arunca din gura mea. Adică lui Dumnezeu nu-i plac oamenii care sunt așa, căldicei. Știți cum? Să nu ne stricăm nici cu Dumnezeu, să nu lăsăm nici cele care țin de plăcerile noastre, de neputințele, între ghilimele, ale noastre. Vrem să fim și cu stânga și cu dreapta. Vrem să fim și cu Dumnezeu și cu dracu. Mai pe românește, iertare fie de cuvânt. Lui Dumnezeu nu-i plac lucrurile acestea. Dumnezeu vrea să spunem celui alb că este alb și la ce este negru că este negru. Unui lucru care nu este după voia lui Dumnezeu să-i spune pe nume, adică este păcat, este fără de lege, nu este după voia lui Dumnezeu. Și ceea ce este frumos, bine plăcut lui Dumnezeu, să lucrăm în viața noastră ca fiind bine plăcut lui. Mare atenție la lucrul acesta, că nu puțin dintre noi ne situăm în categoria aceasta a oamenilor care nouă ne se pare că suntem chipurile pe calea de mijloc, mai zic unii, adică ni se facem excese prea mari în virtute sau în asceză sau în rugăciune, așa, să fim de mijloc. Dar nu totdeauna calea de mijloc este cale de mijloc, ci uneori se confundă, din păcate, cu această stare de căldicie, această care de așa și așa, ei, merge și așa. Din viața Sfintei Maria Egipteanca nu învățăm lucrul acesta, ci învățăm că atunci când Dumnezeu ne cheamă la dânsul, indiferent cum a fost viața noastră înainte, mai bună sau mai puțin bună, să zicem, când Dumnezeu ne cheamă și cu noi cu toată inima vrem să-i slujim lui, să ne angajăm cu toată puterea noastră, deși neputințe, scăpări și căderi vor mai fi. Dar aceste neputințe și aceste scăderi, să nu le justificăm și le spunem, nu-i nimic. Sau, ei, lasă că merge și asta. Aici e baiul, aici e buba. Când ne justificăm căderile, că ele oricum vor fi, că firea e pătimașă, neputincioasă și supusă păcatului, dar niciodată să nu le justificăm și să spunem că nu e chiar atât de grav. Și tot din viața Sfintei Maria Egipteanca, cel de-al doilea lucru pe care doresc să vi-l pun la inimă astăzi, este și acesta. V-am spus că 47 de ani a trăit Sfânta Maria Egipteanca singură în pustia Egiptului, în viață de pocăință. Să nu credeți însă, fraților și surorilor, că această viață a fost una în care numai îngerii lui Dumnezeu erau în jurul ei, se ruga cu îngerii și toată viața era o bucurie și o desfătare desăvârșită. Ne spune viața ei că în perioada imediat următoare după întoarcerea de păcat, nu un an, nu trei, nu cinci, nu zece, ci 17 ani din cei 47, ea încă s-a luptat la sânge cu păcatele ei. Adică, de aici ce învățăm? Că păcatul, mai ales atunci când este lucrat des, când este lucrat constant, când este lucrat cu o anumită periodicitate, se întipărește în firea omenească și nu iese atât de ușor. Iertarea se dă. Dumnezeu șterge păcatul, dar urma păcatului din noi are nevoie de timp pentru a se șterge. O rană, la un moment dat, poate este oblojită, poate este, cum se numește, aseptizată, este în afară oricărui pericol, să zicem, dar nu se prinde atât de ușor. E nevoie de timp și cicatricea până la urmă tot rămâne. Și pe zona aceea, în perioada imediat următoare, după o tăietură mai mare, să spunem, este, în zona aceea este foarte firavă. Nu putem oricum să turnăm ca și când am pune apă fierbinte pe o mână, pe o palmă obișnuită, pe o piele obișnuită. E nevoie de timp să se vindece. Așa este și cu viața sufletului, fraților. După ce noi hotărâm ca să închinăm viața lui Dumnezeu, să nu ne așteptăm ca în ziua imediat următoare să nu mai simțim nimic în trupul nostru, în sufletul nostru din partea celui rău. Nu! De ce lucrul acesta se întâmplă? Pentru că noi prin păcat am dat dreptul vrăjmașului și el nu pleacă cu una, cu două. El a dobândit acolo drepturi, are portițe prin care poate să intre și va intra atâta timp cât noi îi vom da mai departe naz. Dar dacă, concomitent cu lupta aceasta din partea celui rău, și care luptă se poate lăsa uneori chiar și cu căderi, cu recidive, concomitent cu aceasta, noi lucrăm pocăința, cerem iertare de la Dumnezeu, ne spovedim, ne rugăm pentru iertare și ne împărtășim, cum spunea cuviosul Paisie Aghioritul. Aghiuță își face lucrarea lui, e treaba lui, e planul lui de activitate, dar noi ne facem și noi pe al nostru. Și până la urmă, acesta al nostru va câștiga, pentru că cu noi este Dumnezeu acum. Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți neamuri și vă plecați și voi demonilor plecați-vă, căci cu noi este Dumnezeu. Că în lupta noastră cu păcatul nu ne luptăm până la sânge. Dar dacă luăm hotărârea să ne luptăm până la sânge, chiar dacă un timp încă mai suntem sub influența celui rău, încă mai simțim păcatul, uneori cu mintea, alteori și cu fapta și cu cuvântul, dar lucrarea noastră este o lucrare de vindecare și Dumnezeu privește spre aceasta și în timp, cu răbdare, aduce și vindecare sufletului nostru. Pentru că de ce? Dacă dintr-o dată s-a ridicat de la noi păcatul, pofta și patima, noi n-am ști să prețim lucrul acesta. Că ce e nemuncit, e neprețuit. Dă-i unui copil o mașină nemuncită. Fă-i pentru fata ta o casă la care ea n-a contribuit nimic și toată ziua a stat degeaba pe Facebook și vorbim cu prieteni și tu, mamă, și tu, tată, fă-i casă, fă-i masă, dă-i bani și când se căsătorește, dă-i de toate. Nu va ști să le prețuiască. Și peste 5 ani vine la tine și spune, mamă, știi, nu mai am cu ce să-mi plătesc ratele. Vezi pe cineva care ia o notă nemuncită, n-a tras de dânsa, nu știe ce înseamnă să rup coatele, cum se zice, pe băncile școlii. Nu o să știe să prețuiască diploma aceea și nu o să rămână mai cu nimic pe urma unei școli. Așa e și în viața duhovnicească. Ce-i nemuncit, ce-i netrudit, e neprețuit. De aceea Dumnezeu ne lasă să ne luptăm cu puterile noastre împotriva celui rău. Ca noi să vedem că în lupta cu păcatul Dumnezeu este alături de noi și biruința să fie a noastră împreună cu a lui Dumnezeu. Și așa Dumnezeu, într-un fel, între ghilimele să spunem, îi va închide gura demonului, pentru că va spune, ieșirea lui din păcat s-a făcut cu harul meu, dar și prin lucrarea lui, atât cât a putut el. Tu ai vrut să-l tragi de partea ta, eu l-am tras de partea mea, dar până la urmă alegerea a fost a lui. Și în legătură cu banul nemuncit, în legătură cu lucrul neprețuit, îmi aduc aminte că la sfârșitul unor cărți de citire, acum nu știu dacă mai sunt edițiile acestea sau dacă s-au mai preluat, dar poate unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, era amintită o întâmplare cu un tată al cărui fiu mai știurlubatic a ajuns la vârsta adolescenței și dacă până atunci tatăl l-a susținut, i-a dat bani de buzunar, l-a susținut la școală, a luat tatăl hotărârea ca să se maturizeze și fiul și să-i spună, fiule, de mâine te duci la lucru. De acum ești major, trebuie să aduci și tu ceva în casă. Copilul pleacă, îi spune mamei, și mama, cum e mama? Îi spune, lasă că îți da mama un bănuț și te duci seara și arăți tată și îi spui că l-ai lucrat tu astăzi. Și așa face, era un ban de argint, cu monede, cum era înainte. Copilul vine voios seara după ce toată ziua a umblat haihui și aduce tatălui, tată, asta e lucrul meu, acesta este câștigul meu din ziua de astăzi. Tatăl ia banul, îl cântărește și îl aruncă în foc. Nu se întâmplă nimic. Și spune tatăl, nu-i banul tău. Nu mă poți minți așa. A doua zi pleacă din nou. Și de data aceasta pleacă într-adevăr la lucru. Și lipsește o săptămână, lipsește o lună și la sfârșitul lunii se întoarce, ars de soare, bătut de vânt, cum era lucru și cum se numea acum câteodată în afară, că lucrăm cam așa, lucrăm în afară. În aer liber, cum se zice, cu palmele bătătorite, mai crăpate, și pe aceste palme ținea din nou câțiva bănuți. Și le dă tatăl, îi spune, tată-s banii mei. Tatăl iarăși ia banii, cumpănește în palmă, se uită în ochii lui și din nou îi aruncă în foc. Și gestul spontan, negândit, al băiatului este că sare după ei ca să-și ia banii. Și spune, de ce-ți bat joc de munca mea? Spune băiatul, cu trudă i-am câștigat. Și spune tatăl, da, acum sunt banii tăi. Să învățăm din aceasta, fraților, să lucrăm cu răbdare la mântuirea noastră și nu să nu așteptăm de la Dumnezeu să ne cadă darurile așa, dintr-o dată și noi ne făcând nimic. Dar în același timp să avem credință că acest Dumnezeu vrea să ne dea darurile sale. Că acest Dumnezeu, acestui Dumnezeu nu-i place starea în care suntem. Și dacă noi ne întoarcem către El cu un pas, El face către noi 99. Și îmi închei cuvântul cu câteva rânduri din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, din cartea prorocului Ezechiel, care într-o acest duh de nădejde în Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, ne zice cuvântul Domnului. Dacă cel rău se întoarce de la nelegiuirile sale pe care le-a făcut și păzește toate legile mele și face ceea ce e bun și e drept, el va trăi și nu va muri. Nu se vor pomeni deloc nelegiuirile pe care el le-a fi făcut, ci va trăi pentru dreptatea ce a făcut-o. Oare voiesc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, și nu mai degrabă să se întoarcă de la căile sale cele rele și să fie viu? De aceea vă voi judeca pe voi, casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu. Pocăiți-vă și vă întoarceți de la toate nelegiuirile voastre. Lepădați de la voi toate păcatele voastre cu care ați greșit și vă faceți o inimă nouă și un duh nou. De ce să muriți voi, casa lui Israel? Noi suntem casa lui Israel. Căci eu, zice din nou Domnul, nu voiesc moartea păcătosului. Întoarceți-vă, deci, și trăiți. Cu mijlocirile preacuvioasei, Maicii noastre, Maria din Egipt, pocăință lucrătoare în viață și răbdătoare până la sfârșit, să ne dăruiască Dumnezeu, ca dincolo să ne întâlnim cu toți și cu cei care au bine plăcut lui Dumnezeu dintr-un începutul vieții lor, care mijlocesc pentru noi, și tot dincolo să ne întâlnim și cu cei care, ca și noi, au trăit în viață de păcat, dar s-au îndreptat și ne așteaptă și la fel și ei, poate mai mult decât cei dintâi, se roagă pentru noi. Amin.